Rom 16.
Poros lor, aku nyuwun marang kowe. Nek sulur Febe teko ning gonmu, dene ditompo lan diladeni sing apik. Awe dene ya kaya awake dhewe nurut Gusti. Sulur Febe iki nyambut gawe kanggo Gusti nang pasamuan nang kutha Kengkrea. Mulane aku nyuwun marang kowe. Sulur iki diladeni kaya sak pantese kanggo sedulur sing nyambut gawe kanggo Gusti. Nek butuh apa-apa ditulungi. Awe dene dhewe ya wis nulungi sedulur pirang-pirang kaya dene aku iki. Aku nyuwun dikirimke selamat marang sedulur Aquila lan Preska. Kancaku nyambut gawe kanggo Kristus Yesus. Sulur sak jodoh iki ora iman uripe nggone nulungi aku. Lan ora namung aku dhewe. Nanging sulur-sulur sangka pasamuan-pasamuan sing duduk bangsa Ju, ya rumangsa kepotangan pitulungan karo sedulur loro iki. Dikirimke selamat uga marang sulur-sulur sing padha melu kumpulan nang omahe sedulur Aquila lan Preska. Kepriye kabare karo sedulurku Epeneto sing tak tresnani? Dene nurut Gusti sing dhisik dhewe nang bawa Asia. Kirimke selamat marang sedulur Maria. Dene ya ora sedhek nggone nyambut gawe kanggo kowe. Kepriye kabare karo sedulur Andronikus lan sedulur Junia? Kancaku tunggal bangsa sing uga disetrap bareng karo aku. Sedulur loro iki pancen rasul sing kajen tenan. Lan gone nurut Gusti malah luwih suwe tenimbang aku. Kirimke selamat marang Apliatus. Sulurku ing Gusti sing tak tresnani tenan. Ojo lali malang sulur Irbanes. Sing kaya aku nyambut gawe kanggo Kristus. Ugo Stakus, sulur sing tak tresnani. Kirimke selamat marang sulur Apeles. Sing temen nurut Kristus. Ugo sulur-sulur nang omahe sulur Aristobeles. Sulur Herodium, sulur tunggal bangsa, kirimke selamat ugo marang dekne. Kepriye kabare karo sedulur-sedulur sing nang omahe sedulur Narkisus sing tak suwun padha slamet sangka berkahe Gusti. Aja lali uga marang sedulur Trivena lan sedulur Triposa. Sedulur wedok-wedok iki ya ora sembrono enggone nyambut gawe kanggo Gusti. Uga sedulurku wedok Persi sing tak tresnani. Dene uga ora sedhithik enggone nyambut gawe nglateni Gusti. Kirimke selamat marang sedulur Rivers. Sing nyoto tenan penggaweane kanggo Gusti. Uga ibune sedulur Rivers sing tresno marang aku kaya anake dhewe. Kepriye kabare karo sedulur Asinkritus? Sedulur Flikon, sedulur Hermes, sedulur Patrobas, sedulur Hermas lan uga sedulur-sedulur liyane bebarengane. Kirimke selamat marang sedulur Philologus lan sedulur Julia, sedulur Nerus lan Yune. Uga kirimke selamat marang sedulur Olimpas lan sedulur-sedulur liyane bebarengane. Poro sedulur, podo rangkulono sak podo-podo kanggo tondo katresnan songko aku. Sedulur-sedulur songko pasamuan kabe nang bawa kene podo kirim selamat marang kue kabe sing nang kutha Rom kono. Poro sedulur, aku kepingin ngilingke marang kue supaya podo awas lan ati-ati karo wong sing marake congkre lan sing mecah pasamuan. Uga marake sedulur siji loro ninggal dalane Gusti. Podho mulangke perkara-perkara sing ora cocok blas karo pitutur sing bener sing wis diwulangke marang kowe. Wong kaya ngono kuwi diadohi. Kenapa apa awake dhewe kudu ngadohi wong sing kaya ngono kuwi? Awet ora podho nuruti kekarepane Kristus, Gustine awake dhewe. Omongane enak lan aluse eram-eram. Nanging tujuane namung ngeneng sedulur-sedulur sing ora ngerti nek diapusi. Kenapa apa aku ngomong ngono? Awit kabeh wong wis ngerti nek kowe nurut Gusti tenan. Mulane ya aku bunga tenan. Nanging senajan ngono, karepku ke podo mikir sing apik bab sing bener, sing kudu mbok lakoni. Bab sing ala kowe kudu ngedohi. Gusti Allah sing bisa ngekei katentreman marang awake dhewe. Dekne sing ndang bakal ngermuk setan nang ngisore sikilmu. Muga-muga kabejane Gusti awake dhewe Yesus ngeboki atimu. Poro sedulur, sedulur Timotius sing nyambut gawe karo aku, kirim selamat marang kowe. Uga sedulur Lucius, Jason, lan sedulur Sosipater, kabeh tunggal bangsa karo aku.
Aku dhewe uga, Tertius, sing nulis layang iki, yo kirim selamat marang kowe kabeh sing padha nurut Gusti.
Uga sedulur Gaius kirim selamat. Dene sing tak inepi lan dene uga sing ngekei panggonan marang pasamuan ngumpul nang omahe. Kabar selamat uga saka sedulur Erastus sing nyekel duwite kutho kene. Uga sedulur Quartus kirim kabar selamat marang kowe. Muga-muga kabajikane Gusti Yesus Kristus ngeboki atimu kabeh. Para sedulur, ayo padha ngluhurke jenenge Gusti Allah. Dene duweni kuasa nguatke pengandelmu. Ya kuwi sing tak omongke, nek aku nggelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kabar kabungan iki pancen kasimpen pirang-pirang atus taun. Nanging Gusti Allah sing langgeng, saiki wis ngudarke simpenan iki marang awake dhewe sing nyambut gawe kanggo dekne. Aku dhewe dikongkon nggelarke kabar kabungan iki, sing uga wis diomongke karo para nabi nang kitab. Kabeh bangsa kudu krungu kabar kabungan iki, supaya bisa percaya lan manut marang Gusti Allah. Para sedulur, Gusti Allah sing ora eneng liyane. Gusti Allah sing gedhe dhewe kawarohe. Dekne dhewe sing kudu diluhurke selawas-selawase. Dekne sing ngongkon Gusti Yesus Kristus nyelametke awake dhewe. Amen.